pastāsti, cik smagi un grūti gāja šodien.
Smagi bija tas, ka nebija slidots un biju apslimis, bet nu, otrajā periodā jau sāka sanākt spēle. Bija labi uzspēlēt, sajust spēles garš, daudz nav ilgi spēlējuši.
Cik ilgi nebija slidots?
Es biju pagājušu nedēļu vienreiz uzstādās un vakar, un pirms tam nebija divas nedēļas.
Un par slimošanu nopiens kaut kas?
Nu, nē, nu, apaugstējies bija.
Klasiskais pavasars.
Jā, jā, nu, tā klepas bija, bet nu, viss kārtībā.
Tik skatījos, jūs tur aizsardzībai pārāk lielu uzmanību nepievērsāt. Vismaz pirmajā, trešajā tur bija vairāk tāda skriešana no viena kala žoda, kamēr ieskrējāties.
Nu jā, vajadzēja Reģiem iedot iesildīties, un ko viņš nosalas tur. Nu nē, nu tas tā, jā, daudz nebija spēlējuši, tāpēc arī bija varbūt kaut kur, un nebija jau nekāda runāšanas starp maiņām, kas kur spēlējuši, un bija saraksts, un tā arī izgāja.
Vienkārši nekādu uzstādījumu pirms spēles kaut kas tāds?
Nu nē, mums jau bija pieredzējis treneris Juris Klodāns, un tad jau. Nu nē, nu izgāja sajūs spēles garš vairāk, un lai Džeki iesildotos, un lai pirmdien tie, kas ir izsaukt, lai ir, lai gatavi jau ir slidot 100%.
Jūs tur arī pa laikam pamiksēja tās maiņas? Cik viegli grūti ar to ir apstāt?
Mums nomainīja vienīgais otrajā periodā. Es pamanīju, ka ielika biezo. Nu, nebija starpība. Nu, neviens nebija ne ar iepriekšo spēlēs. Un ar otru arī nebija spēlēs. Ar straupu es nebija spēlējis kādus 4 gadus. Bet nu, reka jūtam vēl viens otru.
Ar biezo ir jūtams tas Somijas hokeja gariņš.
Somijas hokejas? Nu nē. Nu, mēs katrs esam. No šeit spēlētāji katram ir savu plusu, savu mīnusu. Tā biezojas, es spēlēju, pārbaudu spēlēs, un mums sanāk.
Kāds spēks spēle šī dādās?
Nu, nevajag nekāda spēka spēle satraumēt. Nu, nē, vairāk jau bija, kā jūs teicu, sajūst to spēli.
Arēnā arī pa laikam gaismu nodzis, pa vienai lampai izdzis. Tas arī traucēja vai netraucēja?
Netraucēja,
nē. Arī redzējāt?
Jā, redzējām. Protams, neietekmē. Galvenais bija ieslidoties.
Kādām domām aizbrauc no Somijas ar atgriešanos tajā pašā klubā vai kā tev ir situācija?
Nē, es domāju par to vēl. Tagad ir citi uzdevumi pie citiem treneriem. Galvenais ir tagad koncentrēties tam. Un pēc tam jau skatīsimies, kas būs.
Tavu tuvākie mērķi šeit aizbraukt uz Mīnsku droši vien?
Protams, kā jau vienmēr. Tas ir galvenais, kāpēc brauc cilvēku uz nomu, bet neviens jau nebrauc tāpat.
Es saprotu, ka Soču laikā tam sapnim tā arī tiek patraucēja savainojums tā laika. Tas bija tās viens no galvenajiem iemesliem.
To es nezinu, bija savainojums, bet uz to brīdi es biju gatavs, nu, bet tas ir hokejs, tas ir sports. Vienā dienā tu tiec, vienā dienā netiec. Nedrīkst uz to apstāties. Galvenais ir strādāt un turpināt spēlēt. Un izmantot iespējas, kad tev viņas tiek dots.
Ja tas pasprūk garām, varbūt tagad ir kaut kāds papildus, tāds lielāks štimums, lai arī tas pret tāds ikgadējs jautājums laikam ir, bet...
Nu, vienmēr jau ir, nu nav. Spēlētājs jau, ja viņš negrib, viņš nebrauc, nu viņš vairāk labāk atpūšas. Tāpēc stimuls ir vienmēr un sāksim no nākamās nedēļas strādāt.
Ja izdotos to sastāvu vismaz pietuvināt tam, kāds bija Sočos, tad jau laikam šajā čempionātā mums ir pat jau nu, reāls izredzes, tāds, nu pat reālāks izredzes pacīnīties tiešām par kaut ko, ka tas sastāvs pietuvinātos tam.
Man ir grūti teikt, tas ir katrs turnīrs sāks no jauna un tas ir atkarīgs, tad jau redzēs un es domāju, ka viņi centīsies visu pēc iespējas darīt, lai ir labāks sastāvs un lai ir laba komanda.
Ar divām droši vien.
Paldies.